αστυνομικές περιπέτειες.
Έντγκαρ Ουάλας, μια παράξενη υπόθεση. Μέρος πρώτο.
Με καλέσατε, Σερ Τζάιλς.
Ναι, Ρίτερ, έλα μέσα. Είναι εδώ ένας παλιός σου γνώριμος. Έτσι δεν μου λέγες, επιθεωρητά Σάλτερ.
Ο φίλτατος κύριος Τζον Ρίτερ. Πόσα χρόνια έχουμε να ειδωθούμε, βρε αδερφέ?
Κατ' ακρίβεια 14 χρόνια, 2 μήνες και 6 μέρες, κύριε Κρίστοφερ Σάλτερ. Από τότε που ήσουν απλώς αστιφύλακας, αποσπασμένος στην ασφάλεια της τραπέζης London, Scottish και Midland.
Και που εσύ δεν ήσουν παρά ένας ασήμαντος γραφιάς.
Υπάλληλος λογιστηρίου τρίτης τάξεως.
Κύριε Ρίτερ, το μνημονικό σου όπως πάντα είναι ασύγκριτο.
Μα τι σημαίνει αυτό το 14 χρόνια, 2 μήνες και 6 μέρες, Ρίτερ?
Να σας εξηγήσω εγώ, Σερ Τζάιλς. Ήταν η μέρα που ο κύριος Ρίτερ, παρά το νεαρό της ηλικίας του...
22 χρονών. Μόλις είχα αποστρατευτεί και πιάσα δουλειά στην τράπεζα.
Είμαι βέβαιος, Ρίτερ, ότι από τότε κάποιο κατόρθωμα θα έχεις κάνει.
Ενήργησες στη σύλληψη και καταδίκη του πιο έξυπνου παραμυθά που υπήρξε ποτέ.
Παραμυθά? Τι σημαίνει αυτό?
Ο κύριος Ουίλι Έλτερ ήταν ένας πρώτης τάξεως εφευρέτης, Σερ Τζάιλς.
Παραμυθάς και εφευρέτης? Δεν καταλαβαίνω. Και τι εφεύρε?
Εφεύρισκε συνεχώς ιστορίες θαυμάσιες. Ιστορίες υπέροχες.
Ιστορίες φανταστικές. Αν γινόταν διηγηματογράφος θα ήταν διάσημος.
Ιστορίες του όμως έφεραν τη Scotland Yard σε πολύ δύσκολη θέση.
Δηλαδή?
Όπως λέμε στη γλώσσα του νόμου, αποσπούσε χρήματα δια ψευδών παραστάσεων.
Απατεώνας δηλαδή.
Αυτός ο Ουίλι Έλτερ χρησιμοποιούσε 25 ονόματα και είχε εισάριθμες διευθύνσεις. Ξεγελούσε τόσο πολύ κόσμο που αν δεν επενέβαινε ο κύριος Ρίτερ, θα καταντούσε δημόσιος κίνδυνος.
Και πώς τον αποκάλυψες, Ρίτερ?
Σερ Τζάιλς, σαν γενικός εισαγγελέας, ξέρετε ότι δεν υπάρχει κακοποιός που να μην τον διακρίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
Σωστά. Όλοι έχουν κάτι που όταν το ξέρουμε μπορούμε να τους γνωρίσουμε κάτω από οποιαδήποτε μεταφίεση. Άλλοι κάνουν συνήθως κάποια κίνηση αθελά τους. Μερικοί προφέρουν κάποια λέξη με ξεχωριστό τρόπο. Αυτός τι έκανε?
Έκανε πάντα το ίδιο ορθογραφικό λάθος. Στη λέξη μπορώ έγραφε το μπο με ωμέγα. Από την αλληλογραφία του με τα θύματα του μπόρεσα να παρακολουθήσω τη δράση του αδιάφορα με ποιο όνομα υπέγραφε.
Με αυτή τη βάση μπόρεσα να τον συλλάβω. Ο κύριος Ρίτερ απέδειξε την ενοχή του στο δικαστήριο που τον έστειλε 7 χρόνια φυλακή. Και εγώ πήρα την πρώτη μου προαγωγή που μου οδήγησε μέχρι τη θέση που κρατώ σήμερα, κύριε Ρίτερ. Κατ' ακρίβεια, την πρόοδο μου στην αστυνομία τη χρωστάω σε σένα.
Δεν μου χρωστάς τίποτα, επιθεωρητά Σάλτερ.
Η θέση σου την κέρδισες με την ικανότητα και την οξυδέρκειά σου. Γι' αυτό και εγώ ζήτησα να σε φέρω στην περιφέρεια μας, Σάλτερ. Και ελπίζω να συνεργάζεστε εσείς οι δυο, αφού άλλωστε σας συνδέει και παλιά φιλία.
Γι' αυτό να είστε βέβαιος, Σερ Τζάιλς.
Ναι, βέβαια, πως...
Εντάξει, Ρίτερ, ξέρω. Ανυπομονείς να γυρίσεις στο γραφείο σου. Φαίνεται ότι παρακολουθείς πάλι κάποια υπόθεση. Εντάξει, μπορείς να πας.
Ευχαριστώ. Χάρηκα για τη συνάντηση, επιθεωρητά. Χαίρετε.
Ναι, ναι, βέβαια. Πώς.
Τζον, τέλειωσα.
Δαχτυλογράφησες τις αναφορές, Μάρκαρετ?
Όλες, από 6 αντίγραφα. Δεν μου λες, τι σε ήθελε ο Σερ Τζάιλς?
Ήθελα να συναντήσω ένα παλιό γνωστό μου, τον επιθεωρητή Κρίστοφερ Σάλτερ. Είναι τώρα στην περιφέρεια μας. Γιατί γελάς?
Τον είδα κάτω καθώς ερχόμουνα.
Και?
Είναι να μην γελάω. Το αρημάνιο του μουστάκι, το βλοστηρό του βλέμμα, τα δασωτά του φρύδια, σβέρκο τάβρου, πλάτη και πράτσα παλαιστού και πανύψελος. Αυτός, παιδί μου, είναι όσο 1,5 άντρας. Είναι ό,τι πρέπει για σωματοφύλακάς μου.
Μη λες βλακίες, Μάρκαρετ. Ο επιθεωρητής Σάλτερ είναι ένας πολύ ικανός αστυνομικός και παλιός φίλος μου.
Τζον, απόκτησα κι εγώ μια νέα φίλη.
Φίλη? Πού?
Στο σπίτι. Πήρε το διπλανό διαμέρισμα από το δικό μου και γνωριστήκαμε.
Πρόσεξα ότι νοικιάστηκε. Ποια είναι?
Μια κυρία Τζέσι Κάρλιν. Έχει ένα μικρό αγοράκι. Χαριτωμένο. Α, το λένε και αυτό, Τζον, σαν εσένα.
Χαριτωμένο σαν εμένα. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο.
Να σε τα αστεία, Τζον. Είναι μια πραγματικά τραγική υπόθεση. Στο βλέμμα αυτής της γυναίκας βλέπεις τη λύπη, την απελπισία.
Δεν μου λες, Μάρκαρετ. Δεν είναι μια εβδομάδα που νοικιάστηκε το διπλανό σου, έτσι? Γνώρισες κιόλας τη νέα γειτόνισσα, γίνατε φίλες και τώρα είσαι έτοιμη να μου διηγηθείς την τραγική, όπως λες, ιστορία της ζωής της. Γυναίκες, γυναίκες.
Γυναίκες, κύριε Τζον Ρίτερ, έχουν αισθήματα, νοιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Δεν είμαστε σαν εσάς, τους άντρες.
Και τι είμαστε εμείς οι άντρες, παρακαλώ.
Εγωιστές, εκμεταλλευτές.
Και τι έπαθε η καινούργια καλή σου φίλη Τζέσι Κάρλιν που στη θύμησή της άναψες και κόρωσες. Από όσα είπες, υποθέτω παντρεύτηκε κάποιον κύριο Κάρλιν.
Τον Χάρι Κάρλιν, το τέρας.
Και έχουν, λες, ένα χαριτωμένο αγοράκι που το λένε Τζον. Και ο πατέρας του, αυτός ο Χάρι Κάρλιν, το τέρας, εγκατέλειψε παιδί και γυναίκα, έτσι δεν είναι?
Κυρίως γι' αυτό είναι που θα σκάσω. Παράτησε μια τόσο καλή γυναίκα, μια τόσο ευγενική ψυχή και ένα τόσο όμορφο παιδάκι, ίσως το αγγελούδι.
Ευγενική ψυχή. Είσαι πολύ γενναιόδορη στις κρίσεις σου, Μάργαρετ.
Καθόλου. Δεν τη γνώρισες. Παρά τα όσα της έχει κάνει ο άντρας της, ποτέ δεν είπε ένα κακό λόγο για αυτόν. Μιλάει χωρίς πίκρα, χωρίς πάθος. Δεν μετανιώνει που τον παντρεύτηκε και τον ήξερε καλά τι άνθρωπος είναι.
Τι εννοείς?
Αυτός ο Χάρι Κάρλιν είναι γόνος ευγενών. Από αυτούς τους γαλαζόαιμους πρώην αριστοκράτες που το θεωρούν προσβλητικό να δουλέψουν, αλλά όχι ατιμωτικό να ζουν σε βάρος άλλων.
Ναι, ναι, ξέρω. Περνούν τον καιρό τους στις ούτω καλούμενες αριστοκρατικές λέσχες, τεμπελιάζοντας απένταρη.
Η Τζέσι τα ξέρε όλα αυτά και όμως τον παντρεύτηκε. Φυσικά ο γιος της κάποτε θα αποκτήσει μεγάλους τίτλους ευγενίας. Θα είναι κόμις του Σέλιγκτον και του Μάνφορντ.
Όμως για την ώρα οι κομιτείες του Σέλιγκτον και του Μάνφορντ δεν του αποφέρουν ούτε ένα σελήνη, φαντάζομαι.
Εμπρός.
Δεσποινής Μπέλμαν, υποθέτω είναι εκεί ο Ρίτερ.
Ναι, βέβαια, Σε Τζάιλς. Τζον, ο κύριος γενικός εισαγγελέας.
Ναι, εμπρός.
Ρίτερ, μόλις τηλεφώνησε ο Λόρδος Σέλιγκτον.
Ο Λόρδος Σέλιγκτον.
Μα τι σου συμβαίνει, Ρίτερ, δεν ακούς καλά?
Με συγχωρείτε. Λοιπόν.
Άκου εδώ. Είναι μια λεπτή υπόθεση που θα πρέπει να διαχειριστείς με κάθε διακριτικότητα. Κατάλαβες?
Εξηγήστε μου καλύτερα, Σερ Τζάιλς.
Ναι. Θα πας αμέσως στο μέγαρο του Λόρδου Σέλιγκτον που σε περιμένει. Δηλαδή, του είπα ότι σε στέλνω. Ανησυχεί για κάποιον ανιψιό του.
Τον Χάρι Κάρλιν, υποθέτω.
Ναι, τον ξέρεις.
Ακουστά τον έχω.
Είναι άνθρωπος εντελώς διεφθαρμένος και δυστυχώς είναι μοναδικός κληρονόμος του Λόρδου.
Και τι θέλει από εμάς ο εξοχότατος?
Να σου πω. Υποπτεύομαι ότι ο γέρος θα θέλει να του επιβεβαιώσουμε την κακή γνώμη που έχει ο ίδιος για τον ανιψιό του.
Θεέ μου, αυτό θα είναι πολύ δυσάρεστο καθήκον, Σερ Τζάιλς.
Ναι, το ξέρω. Όμως πρέπει να πας και αμέσως, μάλιστα. Του το έχω υποσχεθεί.
Εντάξει, θα πάω.
Ευχαριστώ. Όταν γυρίσεις, μου δίνεις αναφορά.
Βέβαια, Σερ Τζάιλς.
Τζον, αν κατάλαβα καλά, θα πας να δεις τον Λόρδο Σέλιγκτον, το θείο αυτού του Χάρι Κάρλιν που σου έλεγα.
Ναι, Μάργαρετ.
Θείος και ανιψιός έχουν μια τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Ο ανιψιός τεμπέλης και άχρηστος ζει σε βάρος φίλων του.
Μα υποθέτω και στη γενεοδορία του θείου του, που ξέρω πολύ καλά ότι είναι απίστευτα πλούσιος.
Και είναι εργένης, δεν έχει παντρευτεί.
Τώρα πια είναι πολύ ηλικιωμένος, δεν πρόκειται να παντρευτεί ποτέ. Είναι όμως μεγάλος φιλάνθρωπος. Δίνει μαπλοχεριά σε κάθε οργανισμό για φροντίδα μικρών παιδιών. Είναι ο ιδρυτής του οίκου Απόρων Μικρών Παιδιών του Ίσλινγκ, που το συντηρεί ο ίδιος. Αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά παρά το ότι δεν έχει δικά του.
Και έχει για μοναδικό του κληρονόμο αυτό το τέρας που λέγεται Χάρι Κάρλιν. Τζον, σε παρακαλώ, τώρα που θα πας να δεις τον Λόρδο Σέλιγκτον, να έρθω κι εγώ μαζί. Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η υπόθεση.
Εντάξει, Μάργαρετ. Θα σε παρουσιάσω σαν βοηθό μου. Πηγαίνουμε.
Ώστε, εσύ είσαι ο Ρίτερ που επαινεί ο Σερ Τζάιλς. Και όπως λέει, μπορώ να βασιστώ στην εχημηδιά σου, ε? Ναι, και η Δεσποινής. Πού στο διάβολο έβαλα τα γυαλιά μου?
Με συγχωρείτε, μιλόρδε, είναι αυτά στο γραφείο σας. Τα σκεπάζει το μανίκι σας.
Πώς? Ναι. Για να δω τι λέει αυτό το επισκεπτήριο.
Η Δεσποινής Μπέλμαν είναι η ιδιαίτερα μου γραμματεύση και βοηθός, μιλόρδε.
Νομίζω, νεαρέ, ότι μπορώ να διαβάζω και μόνος μου, ε? Ναι. Τζον Ρίτερ και Μάργαρετ Μπέλμαν, γραφείο Γενικού Εισαγγελέα. Αυτό δεν λέει τίποτα.
Εγγυούμαι απόλυτα για την εμπιστοσύνη της Δεσποινίδος Μπέλμαν, μιλόρδε.
Διάβολε, και ποιος εγγυάται για τη δική σου?
Τότε να μας επιτρέψετε να αποχωρήσουμε.
Κάτσε. Κάτσετε κάτω και δυο. Έκλεισες καλά την πόρτα, τα μπήκες. Για να δω. Λοιπόν, ζήτησα από τον Σερ Τζάιλς να μου στείλει δικό του άνθρωπο, γιατί δεν θέλω να ειδοποιήσω την αστυνομία.
Καταλαβαίνω, μιλόρδε.
Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Μα πρόκειται για τον ανιψιό σας, το Χάρι Κάρλιν.
Διάβολε, πώς μπορείτε να το ξέρετε αυτό?
Νομίζω ότι μας υποτιμάτε, λόρδε Σέλιγκτον.
Ναι. Λοιπόν, έχω ένα ανιψιό που αν τον ξέρετε δεν θα βρείτε τίποτα το καλό σε αυτόν. Είναι ένας παλιάνθρωπος, ένας άσοντος. Προσβάλλει το όνομα που φέρει. Αν δεν ήταν γιος του αδερφού μου, θα τον έκλεινα στη φυλακή σήμερα κιόλας, το Μασκρά. Έχω στην κατοχή μου 4 λογαριασμούς. Μάλιστα. Μα αυτή δεν είναι τίποτα. Όχι, τίποτα. Διαβάστε όμως αυτό το γράμμα.
20 απόρων παιδιών, Eastling. Παρακαλώ, στείλετε 5.000 λίρες που πρέπει να πληρωθούν μέχρι απόψε. Υπογραφή Arthur Lassard.
Φυσικά πρέπει να ξέρετε τον Lassard. Είναι ένας πρώτης τάξης κύριος. Διευθύνει όλη μου τη φιλανθρωπική δράση.
Αν μου επιτρέπετε, μιλόρδε, αυτές οι 5.000 λίρες που ζητά ο κύριος Arthur Lassard, σε τι προορίζονται?
Είναι μια μικρή προκαταβολή για να εξασφαλίσουμε την αγορά του διπλανού χτήματος που συνορεύει με το ορφανοτροφείο. Έχει τελικά γίνει η συμφωνία, αλλά ο χρηματομεσίτης ζήτησε αυτό το ποσό πρωταρχικά έτσι σαν δέσμευση. Και ξέρετε, υπάρχουν χρηματομεσίτες που δεν δέχονται επιταγές σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί αυτά τα μικρά ποσά για δέσμευση μιας συμφωνίας είναι μάλλον ανεπίσημα.
Καταλαβαίνω, και είχατε αυτό το ποσό σε μετρητά?
Όχι που να πάρω διάολος, εγώ σπανίως αγγίζω λεφτά. Υπέγραψα χθες το πρωί μια επιταγή που την εξαργύρωσε ο γραμματέας μου και περίμενα να στείλει ο Λάσαρτ να πάρει τα μετρητά.
Και έστειλε πράγματι και πήρε τις 5.000 λίρες.
Αυτό είναι αυτονόητο, Δεσποινής. Όποιος σχεδίασε αυτή την απάτη ήξερε τι έκανε.
Απάτη, μιλόρδε?
Γιατί νομίζετε σας έφερε εδώ? Απάτη και πολύ έξυπνη. Ήξεραν ότι ψάστα μιλούσα στη Βουλή των Λόρδων. Ήξεραν ότι τελευταία έχω αλλάξει τον γραμματέα μου και τους περισσότερους συνεργάτες μου δεν τους ξέρει ακόμα. Χθες απόγευμα, στις 6.30 περίπου, ήρθε ένας μεμούσι. Παρουσίασε μια επιστολή από τον Λάσαρτ και πια δεν ξέναμε αυτά τα λεφτά. Μάθαμε όμως ότι σήμερα το πρωί μετατράπηκαν σε αμερικανικά δολάρια.
Φυσικά και οι δύο επιστολές είναι πλαστές.
Αυτονόητο, καλή μου Δεσποινής, αυτονόητο.
Ο κύριος Λάσαρτ δεν υπέγραψε καμιά από αυτές? Δεν ζήτησε αυτός τα λεφτά?
Όταν ρώτησα τον Λάσαρτ, με βεβαίωσε ότι δεν χρειάζεται καθόλου να πληρώσει αυτά τα λεφτά πριν περάσει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Έτσι ήταν η συμφωνία.
Με συγχωρείτε, μιλόρδε, μπορώ να ρωτήσω ποιος άλλος ήξερε για αυτή τη συμφωνία?
Τα ξέρε όλα ο ανιψιός μου. Ήρθε εδώ πριν 2 μέρες να δανειστεί λεφτά. Έχει ένα μικρό εισόδημα από την περιουσία της μάνας του, μα δεν του φτάνει στην άσωτη ζωή που κάνει. Μου παραδέχτηκε χωρίς τροπή ότι μόλις γύρισε από το Μόντε Κάρλο αδιακάρως.
Πότε επέστρεψε?
Αυτό δεν το ξέρω. Πάντως ήταν στη βιβλιοθήκη μου όταν μπήκε χθες ο γραμματέας μου με τα λεφτά που απέσυρε από την τράπεζα κατά διαταγή μου.
Και φυσικά σας ρώτησε γιατί αποσύρατε τόσα λεφτά.
Αυτονόητο, Δεσποινής μου! Εντελώς αυτονόητο! Και εγώ σαν βλάκας του εξήγησα γιατί είχα τόσα πολλά μετρητά στο σπίτι και γιατί δεν μπορούσα να του δανείσω τις 1.000 λίρες που ζητούσε.
Και τι θέλετε από μας, λόρδε Σελίκτον?
Να βρεις τον Κάρλι, διάβολε! Κυρίως όμως θέλω πίσω αυτές τις 5.000 λίρες. Κατάλαβες, Ρίτερ? Να του πεις πως δεν τις δώσει.
Φαίνεται σαν να πρόκειται να μου ζητήσετε να κάνω παρανομία, μιλόρδε.
Τι είναι αυτά που λες, Ρίτερ? Ποια παρανομία?
Μου ζητάτε να αποσπάσω με απειλές χρήματα από τον ανιψιό σας που δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα ότι τα πήρε από σας με δόλιο τρόπο. Όμως καταλαβαίνω ότι οι περιστάσεις είναι ιδιόρυθμες και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς ιδιόρυθμο τρόπο.
Τι εννοείς?
Ο μουσάτος κύριος που ήλθε και πήρε τα λεφτά. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να ήταν μεταμφιεσμένος?
Και βέβαια ήταν μεταμφιεσμένος, διάβολε!
Διαβάζει κανείς τέτοια πράγματα στα μυθιστορήματα, αλλά σπάνια συμβαίνουν στη ζωή, μιλόρδε.
Κορίση μου, δεν ξέρεις τι λες. Έβαλε ένα μαύρο ψεύτικο μουσιο προκομμένος ο ανιψιός μου, ήρθε εδώ και με δόλο μου πήρε 5.000 λίρες.
Και είστε βέβαιος γι' αυτό?
Κοίτα τι ανθρώπους μου έστειλε ο γενικός εισαγγελέας να με βοηθήσουν. Δεν νομίζω ότι προχωρούμε σε τίποτε. Χάνουμε τον καιρό μας. Χαίρετε, κύριε.
Πριν φύγουμε, μιλόρδε, έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ, να μας δώσετε τη διεύθυνση του ανιψιού σας.
Κάπου έχω μια κάρτα του, νομίζω στην τσέπη μου. Αυτή. Να. Πέσε κάτω, με συγχωρείς.
Εντάξει, μιλόρδε, έπεσε κάτω από το γραφείο. Να την εδώ, την παίρνω.
Χαίρετε, λόρδε Σελίκτον.
Αντίο.
Στο καλό, στο καλό. Άι, στο διάολο κι αυτή. Με συγχύσανε πάλι σήμερα.
Πού είναι η κάρτα, Μάργαρετ? Ποια διεύθυνση γράφει για το Χάρι Κάρλινγκ?
German Mansions, οδός...
German Mansions, μπα, το ξέρω πολύ καλά.
Θα πάμε εκεί?
Όχι αμέσως, Μαργαρέτ, πάμε στο γραφείο. Θέλω πρώτα να μάθω όσα μπορώ για αυτό τον ανιψιό.
Τον Χάρι Κάρλινγκ.
Να πάρουμε ταξί.
Όχι, Τζον, προτιμώ να πάμε με τον υπόγειο. Ύστερα από αυτή τη συνέντευξη με τον Λόρδο Σέλινγκτον, αισθάνομαι πολύ αναστατωμένη και θέλω να βρεθώ ανάμεσα σε κόσμο να συνέλθω.
Ναι. Όπως βλέπω στην κάρτα σας, είστε ο Τζον Ρίτερ από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Ναι.
Ακριβώς, κύριε Χάρι Κάρλινγκ.
Ναι. Και τι θέλετε εδώ?
Μπορώ να καθίσω?
Ναι.
Ευχαριστώ.
Και γιατί ακουμπάτε τη ράχη της καρέκλας στον τοίχο, κύριε? Πώς σας λένε? Πίτερ, ναι.
Ρίτερ.
Α, Ρίτερ.
Ναι. Απλώς μια προφύλαξη.
Ναι.
Συνήθως τα καθίσματα στα ενοικιασμένα φλατ με έτοιμα έπιπλα δεν είναι και πολύ στερεά. Και τα δικά σας φαίνονται ιδιαίτερα άθλια, κύριε Κάρλινγκ, όπως όλα εδώ μέσα.
Ελάτε στο θέμα. Τι ήρθατε να κάνετε εδώ?
Το θέμα είναι δύσκολο για να το αρχίσει κανείς. Και συνήθως όταν βρίσκομαι σε τέτοια δυσχερή θέση, χρησιμοποιώ απλή γλώσσα. Mm. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Ο θείος σας, ο Λόρδος Έλιχτον, σας κατηγορεί ότι του κλέψατε 5.000 λίρες.
Εγώ έκλεψα. Και πόσο.
Πολλά ερωτηματικά, κύριε Κάρλιν. Κατά κρίβει αν η λέξη κλέψατε μπορεί να μην είναι η σωστή. Τα υπεξαιρέσατε τεχνιέντος.
Τεχνιέντος, τι εννοείτε?
Τα σουφρώσατε με ένα πολύ έξυπνο τρόπο.
Τολμά εκείνο το τέρας να με κατηγορεί?
Με τη λέξη τέρας, αν δεν κάνω λάθος, εννοείται το θείο σας. Ναι, σας κατηγορεί. Και τολμώ να πω ότι τον πιστεύω. Η όλη συμπεριφορά σας απέναντί μου σας δείχνει πολύ ύποπτο.
Ναι, φέρθηκα κάπως απότομα γιατί. Γιατί υπέθεσα ότι ήρθατε για εκείνους τους καταραμένους λογαριασμούς.
Α, ναι, ο θείος σας μου έδειξε 4 λογαριασμούς. Χρέη σας δηλαδή, αλλά δεν είναι γι' αυτό που ανησυχεί.
5.000 λίρες είπατε? Ποιες 5.000?
Ελάτε τώρα, κύριε Κάρλιν. Πριν 2 μέρες, ενώ ήσασταν στη βιβλιοθήκη του Λόρδου, είδατε το γραμματέα του που του έφερε μετρητά 5.000 λίρες. Και μάλιστα του ζητήσατε να σας δανείσει 1.000 λίρες και εκείνος αρνήθηκε.
Έτσι σας είπε.
Και εσείς, σαν θείος σας που είναι, αποφασίσατε να του παίξετε μια αθώα φάρσα. Όμως νομίζω ότι το παρακάνατε. Το αστείο σας ήταν λίγο χοντρό, δεν νομίζετε? Λοιπόν, ο Λόρδος Έλιχτον είναι έτοιμος, αν του επιστρέψετε τα λεφτά, να θεωρήσει το όλο ζήτημα σαν ένα, όπως το είπαμε, χοντρό αστείο από μέρους σας και τίποτα άλλο.
Μα δεν άγγιξα τα καταραμένα τα λεφτά του διάολε! Δεν χρειάζομαι τα λεφτά του!
Αντίθετα, αγαπητέ μου κύριε Κάρλιν, τα χρειάζεστε και πολύ μάλιστα. Βλέπετε, στη Γαλλία αφήσατε το ξενοδοχείο Continental χωρίς να πληρώσετε το λογαριασμό και χρωστάτε εξάλλου κάπου 600 λίρες σε διάφορους κυρίους από τους οποίους δανειστήκατε τμηματικά αυτό το ποσό. Επίσης στη Γαλλία έξερω φιάνταλμα εναντίον σας γιατί υπογράψατε διάφορες επιταγές που δεν έχουν αντίκρισμα. Αυτό το παράθυρο είναι θαυμάσιο, όπως κάθομαι εδώ βλέπω έξω το δρόμο. Τουλάχιστον για θέα έχετε ένα καλό διαμέρισμα σε αυτή την τόσο συμπαθητική οδό, Τζέρμιν, δεν νομίζετε?
Τι κουβέντες είναι αυτές, κύριε Ρίτα?
Θέλω να πω, κύριε Κάρλιν, σε αυτό τον πολύ συμπαθητικό δρομάκο το γεμάτο κόσμο, δεν είναι άλλος αυτή τη στιγμή που να χρειάζεται επιγόντως λεφτά όσο εσείς.
Μα πώς μπορείτε να κάθεστε εδώ μπροστά μου, μέσα στο σπίτι μου και να μορδεύετε τόσες αρλούμπες?
Πριν έρθω εδώ, πήγα στον κόπο και πέρασα από το τμήμα μητρών τη Scotland Yard. Το όνομά σας δεν είναι άγνωστο, κύριε Χάρι Κάρλιν. Αφήσατε μάλλον βιαστικά το Λονδίνο για τη Γαλλία από όπου μόλις προχθές επιστρέψατε. Το κάνατε για να αποφύγετε εδώ στο Λονδίνο κάτι πολύ δυσάρεστο. Πώς τους είπατε, λογαριασμούς? 4 λογαριασμούς.
Καλά. Αυτούς τους ανέλαβε ο θείος μου. Τόποτε και μόνος σας.
Ναι, και είναι γνωστό στη Scotland Yard με ποιους ανθρώπους είχατε αυτές τις συναλλαγές. Η αστυνομία τους ξέρει πολύ καλύτερα από όσο αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν εσάς, κύριε Κάρλιν.
Αυτός είναι γρίφος. Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι δεν είναι πολύ υγιεινό να προσπαθείτε να ξεγελάσετε ανθρώπους του υποκόσμου. Και αν δεν αναλάβανε ο θείος σας αυτούς τους λογαριασμούς στοιχημάτων υποδρομιών που υπογράψατε, όσα δεν θα μπορούσατε να πληρώσετε σε λεφτά θα τα πληρώνατε σε αίμα. Και αμφιβάλλω αν θα είχατε αρκετό για να ξοφλήσετε.
Τώρα, τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Ρίτε μου? Προσπαθείτε να με τρομοκρατήσετε. Πάντα πληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Δεν αδίκησα κανένα ποτέ στη ζωή μου. Σας ορκίζομαι. Είμαι πολύ καθώς πρέπει άνθρωπος.
Δεν αδικήσατε κανένα, λέτε?
Ναι.
Μεταξύ των πολλών αδικημάτων σας είναι και μια εγκαταλειμμένη σύζυγος. Που τώρα η καημένη για να ζήσει δουλεύει δαχτυλογράφο σε ένα γραφείο. Και αδικείτε ένα χαριτωμένο μικρό αγοράκι που ποτέ δεν ξοδέψατε γι' αυτό ούτε ένα σελήνη, κύριε. Πολύ καθώς πρέπει άνθρωπο.
Ναι. Μα να σας πω. Θέλω να κάνω ό,τι είναι σωστό για τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Η Τζέσ είναι πολύ καλή κοπέλα, μα οι περιστάσεις.
Τις περιστάσεις τις δημιουργήσατε εσείς.
Ποτέ δεν είχα αρκετά λεφτά που να πάρω διάολος. Πώς να φάνω εντάξει στη γυναίκα μου? Εκείνος ο κολλασμένος ο θείος μου είναι φορτωμένος λεφτά που να τον φάνε τα κουράκια. Και τα αφήνει όλα σε εκείνα τα καταραμένα τα ιδρύματα ανηλίκων, τους οίκους ορφανών, νόθων και όπως διάολο θέλει να τα λέει. Και αν κάποιος κατάφερε και του σούφρωσε 5.000 λίρες, μπράβο του! Θα πρέπει να τα έχω το θάρρος να το κάνω εγώ. Μα δεν πειράζει. Πάλι χαίρομαι για όποιον και να ακούσει εκεί. Να αφήνει όλα του τα λεφτά σε ένα σωρό νιανιάρικα, κλαψιάρικα, βρώμικα ελτάκια και σε μένα τον ανεπιό του να μην αφήνει ούτε μια δεκάρα. Ακούτε! Ούτε μια δεκάρα! Και να πάτε στο θείο μου, τον Λόρδο που σας έστειλε, και να του πείτε ότι. Να του τα πείτε έτσι όπως σας τα λέω εγώ. Ακούτε! Έτσι όπως σας τα λέω εγώ, κύριε Ρίτερ, να του τα πείτε! Να του τα πείτε! Καταλαβαίνετε, να του τα πείτε!
Ρίτερ, τι έγινε με τον Λόρδο Σέλιφτον και τον ανεψιό του?
Σερ Τζάιλς, είναι μια παράξενη υπόθεση.
Τι εννοείς με τον όρο παράξενη υπόθεση? Είναι μια ολοκάθαρη υπόθεση. Ο ανεψιός με δόλο παίρνει από το θείο του 5.000 λίρες. Δεν είναι έτσι επιθεωρητά?
Μα φυσικά.
Βλέπω ότι ο επιθεωρητής Σάλτερ είναι ενήμερος. Μήπως αυτό σημαίνει ότι ο Λόρδος Έλιχτον έδωσε την υπόθεση στην αστυνομία?
Όχι, όχι. Απλώς εγώ ενημέρωσα τον επιθεωρητή για να είναι έτοιμος.
Να εμποδίσω αυτό τον απατεώνα να μας το σκάσει.
Εννοείται τον Χάρι Κάρλι.
Ποιον άλλον, καλέ μου, Ρίτερ, ποιον άλλον. Έχει μητρό στη Σκότλαντ Γιάρτ. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση το θύμα, ο Λόρδος Έλιχτον δηλαδή, δεν έχει παραπονεθεί επίσημα για απάτη, υπεξαίρεση ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι δεν μπορούμε να καταδιώξουμε κανένα. Τα χέρια της αστυνομίας είναι δεμένα.
Ρίτερ, μήπως γι' αυτό είπες ότι είναι μια παράξενη υπόθεση?
Είναι και κάτι άλλο που την κάνει μια πραγματικά παράξενη υπόθεση.
Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω τίποτε.
Τέλος πάντων, είμαι βέβαιος ότι έχεις ως συνήθως τη θεωρία σου, που στηρίζεται στα προτερήματά σου να βλέπεις εκεί που για τους άλλους είναι πυκνό σκοτάδι, Ρίτερ. Πες μου, τι άλλα σχέδια έχεις?
Θα επισκεφθώ κάποιον κύριο Άρθουρ Λάσαρντ, διευθυντή του οίκου απορών παιδιών του Ισλινγκ.
Μα αυτό είναι ένα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που συντηρεί ο Λόρδος Έλιχτον. Και τι νομίζω ότι θα μάθεις εκεί?
Ίσως τίποτα και ίσως τα πάντα.
Αν είναι τόσο ενδιαφέρον, να έρθω κι εγώ.
Για την ώρα δεν σε χρειάζομαι. Θα πάρω μαζί μου τη Δεσποινίδα Μπέλμα. Θα της είναι πολύ διδακτικό. Εσένα επιθεωρητά θα σε χρειαστώ αργότερα και ίσως πολύ σύντομα, να είσαι έτοιμος.
Μα βέβαια, Ρίτε, καλέ μου φίλε. Είμαι πάντα στη διάθεσή σου.
Με ποιους έχω την τιμή, παρακαλώ?
Κύριε Λάσαρντ, από εδώ η Δεσποινής Μάρκαρετ Μπέλμαν, η βοηθός μου.
Να χαίρω πολύ, Δεσποινής.
Εγώ λέγομαι Ρίτερ, Τζον Ρίτερ.
Ρίτερ, Ρίτερ, δεν νομίζω να γνωριζόμαστε.
Α, έτσι, ναι βέβαια. Κι εγώ δεν έχω συναντήσει ποτέ κανέναν Άρθουρ Λάσαρντ.
Φυσικά, αφού πρώτη φορά βλεπόμαστε.
Κύριε Λάσαρντ, μικρό, αλλά πολύ ωραίο το γραφείο σας και πολύ συμπαθητικό. Έχετε πολύ γούστο στην επίπλωση και διαρρύθμιση.
Ευχαριστώ. Δεν μου είπατε το σκοπό της επίσκεψής σας εδώ. Δεν θα ήθελα να φανώ αγενής, αλλά με βρίσκεται σε μια στιγμή που είμαι μάλλον απεισχολημένος.
Αυτό το γραφείο, νομίζω, είναι το επίκεντρο όλων των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του Λόρδου Σέλιγκτον.
Ναι, από εδώ διευθύνονται όλα.
Σαν να πούμε είναι το αρχηγείο σας.
Τι αρχηγείο, βρε αδερφέ. Δεν πρόκειται για στρατιωτικές ούτε για ληστρικές επιχειρήσεις.
Α, έτσι.
Άκουσε εκεί, αρχηγείο. Πρόκειται για φιλανθρωπικά ιδρύματα. Και εδώ είναι το συντονιστικό γραφείο που αποφασίζει πού και πότε να δίνονται οι δωρεές και καθορίζει τα ποσά που διανέμονται. Ακόμα περιμένω να μάθω το σκοπό της επίσκεψής σας, παρακαλώ.
Ο Λόρδος Σέλιγκτον μας είχε καλέσει τις προάλλες για μια υπόθεση.
Υπόθεση? Τι υπόθεση?
Πρέπει να ξέρετε ότι με απάτη του πήρα 5.000 λίρες.
Ναι, μου το είπε. Ήταν λεφτά που προοριζόντουσαν καπάρο για το διπλανό οικόπεδο. Και πως κάλεσε εσάς. Υπό ποιαν ιδιότητα? Είστε μήπως αστυνομικοί?
Μα συγχωρείτε, κύριε Λάσαρντ, να επανορθώσουμε μια παράληψη. Η κάρτα μας. Κανονικά έπρεπε να σας τη δίναμε μόλις μπήκαμε.
Μα είστε από το γραφείο του Σερ Τζάιλς, του Γενικού Εισαγγελέα. Είστε ευπρόσδεκτοι. Εντελώς σας πρόσδεκτοι. Δεν κάθεστε?
Ευχαριστώ.
Κύριε Λάσαρντ, είναι τόσο σπάνιο αυτό που πέτυχε ο Λόρδος Έλιχτον.
Τι εννοείτε, κύριε Ρίτερ?
Να, στο πρόσωπό σας βρήκε ένα βοηθό τόσο διάσημο για τις οργανωτικές του ικανότητες και την απαράμιλή του δραστηριότητα στις τόσες πολλές φιλανθρωπικές ενέργειες που θέλει να προβαίνει ο προϊστάμενός σας, ο καλός Λόρδος.
Μα για να το λέτε αυτό, πρέπει να με γνωρίζετε από πριν. Περίεργο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι πρώτη φορά σας βλέπω.
Μα σας το είπα ήδη. Κι εγώ πρώτη φορά συναντώ τον αξιόλογο και ικανότατο κύριο Άρθουρ Λάσαρντ.
Τιμή μου. Λοιπόν, δεν μου είπατε σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος. Εξετάζετε, υποθέτω, για την απάτη των 5.000 λιρών εις βάρος του Λόρδου Σέλιγκτον.
Ναι. Μήπως ο κύριος Χάρι Κάρλιν πέρασε από εδώ την προηγούμενη αυτής της απάτης?
Να σας πω, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Αλλά ο ανεψιός του Λόρδου ήρθε σε αυτό το γραφείο ακριβώς αυτή τη μέρα που αναφέρεται. Υποθέτω ήρθε να εξασφαλίσει ένα φύλλο χαρτί από αυτά που χρησιμοποιώ στην αλληλογραφία μου και έχουν από πάνω τη διεύθυνσή μου. Πρέπει να του δόθηκε η ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Είχα βγει από το γραφείο μου εκείνη την ώρα και τον άφησα μόνο για λίγο.
Με ποια δικαιολογία ήρθε, σας είπε?
Ήθελε λεφτά. Στην αρχή ήταν μάλλον ευγενικός και μου ζητούσε να πείσω το θείο του. Ύστερα έγινε απειλητικός και άρχισε να βρίζει. Φώναζε ότι συνωμοτήσαμε να του στερήσουμε τα δικαιώματά του με αυτές τις διαβολεμένες φιλανθρωπίες, όπως τις χαρακτήρισε.
Ώστε έτσι φέρθηκε.
Πράγματι δεν καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι ο Κάρλιν κάποιο έγκλημα διέπραξε και τρέμει από φόβο μπροστά στο θείο του.
Νομίζετε ότι ο Χάρι Κάρλιν πλαστογράφησε την υπογραφή σας για να εξασφαλίσει λεφτά?
Αλίμονο, καλή μου Δεσποινής. Τι άλλο να υποπτευθεί κανείς?
Μάρκαρετ, νομίζω έχεις την πλαστογραφημένη επιστολή.
Ναι, είναι εδώ, στη τσάντα μου.
Μου τη δίνεις, σε παρακαλώ?
Ναι.
Ευχαριστώ.
Είναι ένα σημείο που θέλω να δω με προσοχή.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
Φυσικά ο Λόρδος μου τηλεφώνησε και του είπα. Δεν έστειλα εγώ αυτό το γράμμα.
Και η υπογραφή?
Είναι παραποιημένη. Για μένα είναι φανερό παρά το ότι μοιάζει πάρα πολύ.
Ναι, ώστε είναι παραποιημένη, ε.
Ο Λόρδος Σέλικτον σκοπεύει να δει απόψε τον ανεψιό του. Ίσως τον πείσει να ομολογήσει. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ο Κάρλιν έκανε τέτοιο πράγμα. Αλλά τα γεγονότα τον παρουσιάζουν ύποπτο. Τον είδατε, κύριε Ρίτερ?
Τον είδα, πώς, βέβαια, τον είδα. Μάρκαρετ, νομίζω είναι ώρα να πηγαίνουμε. Μας περιμένει ο Λόρδος Σέλικτον να του δώσουμε αναφορά.
Και τι αναφορά θα δώσετε, κύριε Ρίτερ? Σχηματίσατε γνώμη?
Νομίζω ότι τα ξέρω όλα, κύριε Λάσαρτ. Χαίρετε.
Αντίο, κύριε Λάσαρτ.
Αντίο.
Χάρηκα πολύ, Δεσποινή.
Ρίτερ, Ρίτερ, εγώ ήμουν βέβαιος ότι ο ανιψιός μου δεν θα ομολογούσε.
Ήταν επόμενο, μιλόρδε.
Πώς, ο Χάρη χρειάζεται κάποιον που να τον φοβάται. Και μόνο εγώ είμαι ο άνθρωπος που μπορεί να τον κάνει να τρομάξει. Θα τον φωνάξω να έρθει εδώ από... Αυτός ο καταραμένος ο Βίχας δεν μου δίνει λεπτό ησυχία τελευταία. Πού είναι το φάρμακό μου?
Μήπως εννοείται αυτό εδώ στο γραφείο σας, Λόρδε Σέλινγκτον, να σας βοηθήσω?
Α, είστε οργή τώρα κι εσείς που θα με βοηθήσετε. Τι με πήρατε για μωρό, παιδί?
Ησυχάστε, ησυχάστε, μιλόρδε. Κάτσετε εδώ να ηρεμήσετε.
Θα σου πω και εσένα καμιά κουβέντα τώρα, ρίτε. Λοιπόν, το προκομμένο μου τον ανιψό θα τον δω απόψε και θα του πω τι σκοπό έχω γι' αυτόν. Του είδε... Του τη χάρισα τόσο καιρό γιατί μια μέρα όταν θα έχω πεθάνει θα κληρονομήσει τον τίτλο μου. Αυτό μόνο. Τον τίτλο μου και τίποτε άλλο. Όσο για λεφτά, την περιουσία μου την αφήνω όλη στα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η διαθήκη μου είναι ήδη έτοιμη και το λέει πολύ καθαρά. Ούτε μια πεντάρα στον κανάλι για τον ανιψό μου.
Μη μιλάτε για θάνατο, μιλόρδε. Χτυπάτε ξύλο, είστε πολύ καλά.
Και βέβαια είμαι καλά. Θα ζήσω τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια. Τώρα είναι τα καλύτερα μου χρόνια. Πνίγομαι. Δώστε μου, Δεσποινή, ένα κουταλάκι ακόμα από αυτό το σιρόπι.
Μην το παρακάνετε, μιλόρδε. Ορίστε, ένα κουταλάκι μόνο. Μήπως σας πειράζει το πολύ?
Ναι, είστε πολύ καλοί, ευχαριστώ. Βοηθήστε με να σηκωθώ να πάω μέχρι το γραφείο μου. Θα είμαι πιο αναπαυτικά στο καθισμά μου.
Στηριχτείτε απάνω μου, Λόρδε Σέλικτον.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, παιδιά μου. Είστε και οι δυο πολύ καλοί. Είμαι καλά εδώ. Κάποτε παραφέρομαι λίγο, ε.
Ποτέ, μιλόρδε. Ποιος είπε τέτοιο πράγμα?
Ξέρω εγώ που σας λέω. Και αυτός ο αφιλότιμος ο ανιψιός μου, όλο λέει ότι δεν του δόθηκε ποτέ καμιά ευκαιρία. Δεν ξέρω. Πιθανό να του φέρθηκα πολύ σκληρά, ναι. Ναι, του φέρθηκα άδικα. Όλο και τον αποπέρνω. Λοιπόν, θα δούμε. Αυτή η διαθήκη που έκανε. Πανά θεμάμαι και εμένα, κάποτε δεν ξέρω τι κάνω.
Θέλετε τίποτα άλλο, μιλόρδε?
Όχι, μπορείτε να πηγαίνετε. Έχω να σκεφτώ πολύ σοβαρά πράγματα. Αφήστε με μόνο, παρακαλώ. Πρέπει να πάρω αποφάσεις.
Εντάξει, Λόρδε Σέλικτον. Φεύγουμε, Μάργαρετ.
Ναι, Τζον. Αντίο, μιλόρδε, και περαστικά.
Ναι, αντίο. Στο καλό.
Δεσποινή Μπέλμα, βλέπω εδώ στην αναφορά σας ότι χτες όταν είδατε τον Λόρδο Σέλικτον σας φάνηκε πιο επίοικες έναντι του ανεψιού του. Δηλαδή δεν θα προσάψει καμιά κατηγορία.
Ναι, όπως τα γράφουμε.
Αυτή είναι η γνώμη μας, Σερ Τζέιλς.
Φυσικά, Ρίτερ, εγώ ξέρω τον Λόρδο Σέλικτον από χρόνια.
Παρά το ότι φαίνεται τραχής, κατά βάθος είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
Και νομίζω ότι θα ανασκευάσει τη διαθήκη που αποκλείει τον ανιψιό του, τον Χάρη Κάρλιν.
Έχω νέα! Συνταραχτικά νέα! Τραγικά νέα!
Επιθεωρητά, Σάλτερ, τι τρόπος είναι αυτός? Πώς ορμάς έτσι με φωνές μέσα στο γραφείο μου?
Τι τραγικά νέα έχεις να μας πεις, Σάλτερ?
Ο Λόρδος Σέλικτον δολοφονήθηκε.
Πώς?
Τι?
Από ποιον? Ποιος είναι ο δολοφόνος?
Σερ Τζάιλς, έρχομαι κατευθείαν από τη Σκότλαντ Γιάρτ. Μόλις άκουσα ότι δολοφονήθηκε ο Λόρδος Σέλικτον.
Ποιος ειδοποίησε την αστυνομία, Σάλτερ?
Ο Εβανς, ο προσωπικός υπηρέτης του Λόρδου.
Τι ακριβώς είπε, κύριε επιθεωρητά?
Τα είχε εντελώς χαμένα. Όλο ασυνάρτητα πράγματα έλεγε. Το μόνο που καταλάβαμε ήταν ότι βρήκε τον κύριο του πεσμένο κάτω νεκρό.
Ο Λόρδος Σέλικτον πεσμένος κάτω νεκρός. Πού, πώς?
Δεν ξέρω, κύριε Ρίτερ. Δεν μας είπε. Τα συνεργεία της αστυνομίας αναχώρησαν αμέσως για το Stratford Place, το μέγαρο του Λόρδου. Εγώ προτίμησα να έρθω εδώ να σας πληροφορήσω προσωπικώς.
Ευχαριστώ, Σάρτερ. Ποιο είναι το επόμενο σου βήμα?
Έχω κάτω το αυτοκίνητο της αστυνομίας με τρεις άντρες. Πάμε ολόησια στην οδό Τζέρμιν Να συλλάβουμε τον ανιψιό του θύματος.
Τον Χάρι Κάρλιν.
Και με ποια κατηγορία επιθεωρείται, Σάλτερ?
Μα είναι ο μόνος που απείλησε τον Λόρδο Σέλιχτον. Πολλές φορές τσακώθηκε μαζί του και το ξέρουμε. Εξάλλου, ο Χάρι Κάρλιν πήρε με δόλο 5.000 λίρες από το θείο του. Αυτό είναι αρκετό κίνητρο.
Αρκετό κίνητρο για να σκοτώσει.
Κύριε Ρίτερ, αν ο Λόρδο Σέλιχτον κατάγγελνε επίσημα στην αστυνομία ότι ο ανιψιός του έκλεψε ένα τόσο σημαντικό ποσό, θα τον έστελνε στη φυλακή.
Όμως ο Λόρδος Σέλιγκτον δεν παραπονέθηκε επίσημα στην αστυνομία ότι υπήρξε θύμα απάτης.
Βέβαια, η απάτη που διέπραξε ο Χάρι Κάρλιν εις βάρος του θείου του είναι φανερή.
Υπερβολικά φανερή, Σερ Τζάιλς, και απίστευτα ενοχοποιητική γι' αυτόν.
Τα βλέπεις, κύριε Ρίτερ. Έχουμε αρκετά ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του Χάρι Κάρλιν που να μου επιτρέπουν να το συλλάβω.
Δεν σε συμβουλεύω να το κάνεις. Τα ενοχοποιητικά στοιχεία που λες ότι έχεις τα καταρρύπτει ένας δικηγόρος σε 5 λεπτά.
Αυτό είναι αλήθεια. Και αφού το λέει ο Ρίτερ, προτιμότερο να περιμένεις.
Μα, Σερ Τζάιλς, θεωρώ πολύ ύποπτο τον Χάρι Κάρλιν και δικαιούμαι να τον θέσω υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Πρόκειται για υπόθεση φόνου.
Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά και για την ώρα τουλάχιστον δεν θέλω να αμφισβητήσω την κρίση σου σαν επιθεωρητής της Scotland Yard. Και συνήθως αυτό το γραφείο δεν επεμβαίνει στα καθήκοντα της αστυνομίας, ούτε και φέρνει εμπόδιο στη δράση της. Μάλλον την ενισχύει. Όμως, σαν γενικός εισαγγελέας, δικαιούμαι όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν να κατευθύνω αυτή τη δράση.
Αν μου επιτρέπετε μια εισήγηση, Σερ Τζάιλς.
Πέστε την εισήγηση σας, Δεσποινής Μπέλμαν.
Αφού ο κύριος επιθεωρητής ανησυχεί τόσο πολύ για τον Χάρι Κάρλιν, ας βάλει να τον επιτηρούν.
Μπράβο, Μάργαρετ. Σοφή εισήγηση.
Αυτό γίνεται.
Όμως, οι αστυνομικοί να μην γίνουν αντιληπτοί από τον ύποπτο.
Σάλτερ. Αυτό θα κάνεις λοιπόν.
Εντάξει, ο Χάρι Κάρλιν θα φρουρείται. Και αφού θέλετε να μην βλέπει τους αστυνομικούς, δεν θα τους δει.
Εμείς, Μαργαρέτ, πάμε για το Stratford Place.
Τον τόπο του εγκλήματος. Ναι, Τζον.
Θα δώσω διαταγές στους αστυνομικούς σχετικά με την φρούρηση της κατοικίας του Χάρι Κάρλιν. Και πάω κι εγώ εκεί. Δεν θα αργήσω. Μέχρι να πάτε θα σας προφθάσω.
Εντάξει, Σάλτερ.
Σερ Τζάιλς.
Πήγαινε.
Και εμείς έπρεπε να φεύγαμε από νωρίς. Ο επιθεωρητής Σάλτερ είπε ότι ήδη τα συνεργεία της αστυνομίας έχουν πάει εκεί. Και μέχρι τώρα το μέρος θα έχει γεμίσει με αστυνομικούς.
Ωραία, λοιπόν, πάμε, Μάργαρετ.
Χαίρετε, Σερ Τζάιλς. Θα έχετε την αναφορά μας το συντομότερο. Τζον, γιατί κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο εδώ?
Να ρίξουμε πρώτα μια ματιά γύρω από το μέγαρο του Λόρδου Σέλιγκτον. Έλα, περπάτα, Μάργαρετ.
Τι περίεργο. Δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος. Πώς δεν το μυρίστηκαν ακόμα?
Ο επιθεωρητής Κρίστοφερ Σάλτερ ξέρει καλά τη δουλειά του. Δεν άφησε ακόμα να γίνει γνωστή η δολοφονία του Λόρδου Σέλιγκτον για να μπορεί να προχωρήσει στις ανακρίσεις όσο το δυνατόν ανενόχλητος. Και δεν χρειάζεται να ανησυχείς ότι οι αστυνομικοί θα περπατούν πάνω κάτω να μας χαλάσουν οποιαδήποτε ίχνη. Να είσαι βέβαιη ότι αφού ανάλαβε ο Σάλτερ, η σκηνή του εγκλήματος είναι ανεπαφή.
Ναι, είναι τόσο καλός και δεν του φαίνεται.
Έλα λοιπόν, φτάσαμε στο σπίτι.
Δεν θα μπούμε?
Όχι ακόμα. Για να δω, ναι. Αυτό είναι το παράθυρο του γραφείου που είδαμε χθες, το Λόρδο Σέλιγκτον.
Πόσο τραγικό, αλήθεια. Έβηχε και του δώσαμε το φάρμακό του.
Και τον βοηθήσαμε να κάτσει στο γραφείο του.
Ναι, Τζον. Στην αρχή μας φέρθηκε πολύ απότομα, θυμάσαι. Όμως μετά άλλαξε και μας μίλησε ευγενικά. Σχεδόν μας ζήτησε συγγνώμη. Τι κοιτάς κάτω από το παράθυρο?
Στο χώμα εδώ δεν πατήσε κανένας. Το παράθυρο δεν ανοίχτηκε καθόλου.
Εκείνο το πάνω πάτωμα με τέτοιες κουρτίνες δεν μπορεί παρά να είναι υπνοδωμάτιο.
Ναι, είναι το υπνοδωμάτιο του Λόρδου. Το διπλανό παράθυρο έχει όμοιες κουρτίνες.
Α, δύο υπνοδωμάτια όμοια.
Μάλλον όχι. Είναι συνεχόμενο δωμάτιο με αυτό του Λόρδου. Πρέπει να είναι ένα ιδιαίτερο γραφείο.
Τζον, ήρθε κιόλας ο επιθεωρητής Σάλτερ. Από εδώ, κύριε επιθεωρητά.
Α, εδώ είστε. Σας το είπα ότι μέχρι να έρθετε θα σας πρόφθανα κι εγώ. Δεν πήγατε μέσα ακόμα.
Σε περιμέναμε. Τι έκανες με τον Χάρι Κάρλιν?
Φρουρείται τόσο καλά σαν να ήταν στις φυλακές του Τάρτμουρ.
Δεν φαντάζομαι να πρόσεξε τους αστυνομικούς.
Ούτε είδε, ούτε ξέρει τίποτα.
Και πώς το κατορθώσατε αυτό, επιθεωρητά Σάλτερ?
Έχω τον τρόπο μου, Δεσποινής Μπέλμαν. Η οδός Τζέρμιν, όπου είναι το διαμέρισμα που μένει ο Κάρλιν, είναι πάντα γεματικός μου, έτσι δεν μας δημιουργεί πρόβλημα. Οι αστυνομικοί είναι εκεί, άλλοι σαν φρουτοπόλες, άλλοι σαν οδοκαθαριστές, αργόσχολοι διαβάτες και τέτοια. Ελάτε, κύριε Ρίτερ. Μπαίνουμε στο σπίτι, περάστε, Δεσποινής Μπέλμαν.
Ευχαριστώ.
Επιθεωρητή, τις ανακρίσεις προτιμώ να τις διευθύνεις εσύ. Εμείς θα είμαστε απλοί παρατηρητές.
Τζον, εγώ πρέπει να παίρνω σημειώσεις.
Αν το επιτρέπει ο επιθεωρητής Σάλτερ.
Μα φυσικά, Δεσποινής Μπέλμαν. Είναι να ρωτάτε. Είναι βέβαια εδώ και ο τακτικός στενογράφος της αστυνομίας. Αλλά εσείς, φαντάζομαι, θα θέλετε να δώσετε τη δική σας αναφορά στο Γενικό Εισαγγελέα όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Ελάτε, ελάτε. Προχωρούμε μέσα, μας περιμένουν.
Όπως βλέπω στις αναφορές σας, Δεσποινής Μπέλμαν, δίνεται σαφή και πλήρη εικόνα των ανακρίσεων.
Ευχαριστώ, Σερ Τζάιλς.
Σάρτερ, νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να κάνουμε αναπαράσταση των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία του Λόρδου Σέλιγκτον.
Βέβαια. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ.
Ρίτερ, να αρχίσουμε από την επίσκεψή σου χτες στο Stratford Place, πριν από τη δολοφονία.
Εσύ, κύριε Ρίτερ, μαζί με την Δεσποινίδα Μπέλμαν πήγατε εκεί στις 5 το απόγευμα και είδατε τον Λόρδο Σέλιγκτον.
Του δώσαμε αναφορά σχετικά με τον ανιψιέτη τον Χάρι Χάρλι.
Ο Λόρδος μας είχε αναθέσει να εξετάσουμε την υπόθεση απάτης 5.000 λιρών που έγινε εις βάρος του και που ήταν βέβαιος ότι ήταν δουλειά του ανιψιού του.
Ο Χάρλιν επιμένει ότι δεν άγγιξε αυτά τα λεφτά.
Αυτά τα ξέρουμε. Κανένας κλέφτης δεν παραδέχεται ότι έκλεψε.
Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Ο Λόρδος Σέλιγκτον μας δήλωσε χθες ότι το βράδυ θα καλούσε τον ανιψιό του στο Stratford Place για να εξηγηθούν.
Ο Λόρδος όλο το απόγευμα υπέφερε από ένα κρυολόγημα και έβηχε πολύ. Είχε ένα σιρόπι για το βήχα και κάθε τόσο έπαιρνε ένα κουταλάκι.
Τον αφήσαμε στις 6.30.
Μας είπε να φύγουμε γιατί είχε, λέει, να σκεφτεί πολύ σοβαρά πράγματα και να πάρει αποφάσεις.
Από την ανάκριση προέκυψε ότι ο Λόρδος Σέλιγκτον στις 7 η ώρα, επειδή δεν αισθανόταν πολύ καλά και τον ενοχλούσε ο βήχας, κάλεσε τον γραμματέα του και του είπε να ειδοποιήσει τον Χάρι Κάρλιν να μην έρθει.
Ο Λόρδος είχε στείλει μήνυμα στον ανιψιό του να πάει το βράδυ εκεί.
Ο γραμματέας δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει με τον Κάρλιν. Τελικά αναγκάστηκε να πάει ο ίδιος στην οδό Τζέρμιν, στο διαμέρισμα του Κάρλιν, να του πει γιατί, όπως είπε, ο Λόρδος δεν ήθελε να ενοχληθεί εκείνο το βράδυ.
Ο Χάρλι Κάρλιν έλειπε από το διαμέρισμά του και έτσι δεν ειδοποιήθηκε.
Δηλαδή, εκτός από τους υπηρέτες, ο Λόρδος Σέλιγκτον ήταν μόνος στο Stratford Place.
Το υπηρετικό προσωπικό είναι κάτω. Αυτοί δεν βλέπουν και δεν ακούν τι γίνεται πάνω.
Εκτός από τον Evans, τον προσωπικό υπηρέτη του Λόρδου. Αν δεν κοιμηθεί ο κύριός του, δεν απομακρύνεται πολύ. Μήπως και τον χρειαστεί.
Διαβάζω στη μαρτυρία του Evans ότι ο Λόρδος, παρά το κρυολόγημα και το βήχα, δέχτηκε επισκέψεις. Πώς έγινε αυτό?
Στις 7 και 4, λίγο μετά που έφυγε ο γραμματέας του Λόρδου για την οδό Τζέρμιν, έφτασε στο Stratford Place ο Άρθουρ Λάσαρτ.
Ο διαχειριστής του οίκου απόρων παιδιών του Ίσλινγκ και των άλλων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που συντηρούσε ο Λόρδος Σέλιγκτον. Και τι ήθελε ο Λάσταρ τέτοια ώρα στο σπίτι του εργοδότη του? Είχε προηγουμένως κανονίσει συνέντευξη?
Μάλλον όχι, Σερ Τζάιλς. Εκτός που δεν μας ανέφερε τίποτα σχετικό ο Λόρδος το απόγευμα, αν είχε ορίσει συνάντηση από πριν, θα την ακύρωνε όπως ακύρωσε αυτή με τον ανιψιό του.
Αυτό είναι σωστό. Ώστε ο Άρθουρ Λάσταρ πήγε το βράδυ στο Stratford Place εντελώς απροειδοποιητά. Τον δέχτηκε ο Λόρδος?
Όπως λέει ο υπηρέτης Evans, το αφεντικό του όχι μόνο τον δέχτηκε, αλλά και είχε μια συνεργασία με τον επισκέπτη του που κράτησε σχεδόν 2 ώρες. Βυθίστηκαν και οι δυο στις λεπτομέρειες για τις απειράριθμες φιλανθρωπικές ενέργειες του Λόρδου.
Παρά την αρρώστια του και το βήχα του, που όπως είπατε τον ενοχλούσε συνεχώς.
Ο Λόρδος Σέλιγκτον ήταν πολύ αφοσιωμένος στα ορφανά του, Σερ Τζάιλς.
Ναι, βέβαια. Και πού έγινε αυτή η δουλειά, αυτή η νυχτερινή συνάντηση με τον Λάσταρτ? Κάτω στο γραφείο του Λόρδου?
Όχι. Ο Λόρδος Σέλιγκτον χρησιμοποιούσε και ένα άλλο γραφείο πάνω. Είναι ένα μικρό δωμάτιο που με μια πόρτα συνδέεται με το υπνοδωμάτιο του. Δούλευαν εκεί.
Κατάλαβα. Συνέχισε, Ρίτα.
Ακριβώς στις 9 ο Άρθουρ Λάσαρτ έφυγε. Στις 9 και 4 έφτασε ο Χάρι Κάρλι.
Ναι, αφού δεν κατόρθωσε ο γραμματέας του Λόρδου να το συναντήσει, να του πει να μην έρθει.
Ο Λόρδος ήταν ακόμα στο μικρό γραφείο το συνεχόμενο με το υπνοδωμάτιο του και ο υπηρέτης Evans οδήγησε τον Κάρλιν εκεί.
Ο Evans μαρτυρεί ότι αμέσως μετά άκουε συνεχώς άγριες θυμωμένες φωνές.
Θείος και ανεψιός τσακώθηκα λοιπόν. Τι έγινε μετά?
Το ρολόι χτυπούσε 9.30 όταν κατέβηκε ο Χάρι Κάρλιν και ο υπηρέτης Evans τον οδήγησε έξω και έκλεισε την πόρτα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Λόρδος Σέλιγκτον κάλεσε τον υπηρέτη του και ο Evans ανέβηκε πάλι πάνω και βοήθησε τον κύριό του να ετοιμαστεί για τη νύχτα. Μετά πήγε και ο ίδιος για ύπνο.
Σήμερα το πρωί στις 7.30 ο Evans μπήκε στο δωμάτιο του Λόρδου να του πάει το συνηθισμένο του πρωινό τσάι.
Και τον βρήκε πεσμένο κάτω με τα μούτρα στο πάτωμα.
Όπως δήλωσε αργότερα ο ιατροδικαστής, ο Λόρδος Σέλιγκτον ήταν νεκρός από αρκετές ώρες. Δεν υπήρχε στο πτώμα κανένα σημάδι, ούτε πληγή ούτε άλλες κακώσεις. Εκ πρώτης όψεως φαινόταν ότι ήταν συγκοπή. Ο Λόρδος ήταν 60 χρονών.
Όμως υπήρχαν ενδείξεις που έλεγαν κάτι άλλο. Στο υπνοδωμάτιο του Λόρδου Σέλιγκτον υπάρχει ένα μικρό χρηματοκιβώτιο. Το πρωί όταν μπήκε ο υπηρέτης πρόσεξε αμέσως ότι ήταν ανοιχτό και στο πάτωμα ήσαν σκορπισμένα χαρτιά. Και στο τζάκι ήταν ένας σωρός αποκαμένα χαρτιά. Το ένα δεν είχε καεί εντελώς, η μια γωνιά του ήταν μισοκαμένη.
Ο υπηρέτης τηλεφώνησε αμέσως στο γιατρό και στην αστυνομία.
Ο γιατρός διεπίστωσε θάνατο από ακονιτίνη, μια σκόνη που είναι θανατηφόρο δηλητήριο.
Το συνεργείο της αστυνομίας κατόρθωσε να φωτογραφίσει το χαρτί στο τζάκι. Είναι η διαθήκη με την οποία ο Λόρδος Σέλιγκτον άφηνε ολόκληρη την περιουσία του σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Λοιπόν, Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει, Σερ Τζάιλς, ότι το χαρτί είναι πολύ καμένο και δεν μπορεί να διαβαστεί κανονικά. Ούτε και μπορεί να γίνει παραδεκτό σαν διαθήκη. Η περιουσία πάει μαζί με τον τίτλο στον νόμιμο κληρονόμο.
Στον Κάρλ?
Στον Τζάκι ήσαν και άλλα τέσσερα μακρόστενα χαρτιά καρφιτσωμένα μαζί. Και αυτά καμένα.
Αυτά εντελώς δυσανάγνωστα.
Δηλαδή εντελώς ανεξιχνίαστα. Δεν έχεις αναφέρει ένα πράγμα, Ρίτερ. Την επιστολή. Που όπως διαβάζω εδώ στις αναφορές, έφτασε αργά τη νύχτα μετά που ο Λόρδος αποχώρησε στο υπνοδωμάτιό του.
Όχι, δεν την ανάφερα.
Βρέθηκε?
Δεν ξέρω. Μάλλον νομίζω ότι δεν βρέθηκε.
Νομίζω ότι αν βρεθεί, θα ρίξει κάποιο φως στο έγκλημα.
Πιθανόν. Με συγχωρείτε, Σερ Τζάιλς. Ο επιθεωρητής Άλτερ ανυπομονεί να φύγουμε αμέσως.
Εγώ?
Ναι, δεν θα πάμε στην οδό Τζέρμιν.
Ναι. Στην οδό Τζέρμιν. Εννοείς τον Χάλι Κάλιν.
Το πρωί βιαζόσου να το συλλάβεις, επιθεωρητής Άλτερ.
Έλα, Κρίστοφερ, πάμε λοιπόν.
Περιμένετε, έρχομαι κι εγώ. Σερ Τζάιλς.
Ναι, μπορείτε να πηγαίνετε.
Έχω κάτω το αυτοκίνητο.
Επιθεωρητής Άλτερ, ξέρεις κάτι? Ο Τζον σε είπε Κρίστοφερ.
Μάρκαρετ, σε παρακαλώ. Πάψε να ενοχλείς τον επιθεωρητή Άλτερ, ενώ σου φάει.
Σε είπε Κρίστοφερ και μάλιστα μπροστά στο Γενικό Εισαγγελέα.
Είναι το όνομά μου, Δεσποινής Μπέλμαν.
Να σε λέω κι εγώ Κρίστοφερ.
Μάρκαρετ.
Κύριε Ρίτερ, η οδός Τζέρμιν είναι μετά την επόμενη στροφή δεξιά.
Ξέρω, μην προχωρήσεις μέχρι το σπίτι. Μείνε μερικά τετράγωνα πιο εδώ.
Ο δρόμος είναι στενός, προτιμότερο να μην μπαρκάρω εκεί. Λέω να σταματήσουμε εδώ και να προχωρήσουμε με τα πόδια.
Ωραία, όπως θες.
Δεν βλέπω τους αστυνομικούς σου, κύριε επιθεωρητά. Είπες είναι μεταμφιεσμένοι σε φρουτοπόρες και οδοκαθαριστές. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
Δεν είναι δυνατόν, Μάρκαρετ, να παραμένουν σε ένα τόπο πολλή ώρα οι φρουτοπόρες και οι οδοκαθαριστές. Αλλάζουν.
Και βέβαια αλλάζουν.
Και ποιοι είναι?
Α, εγώ βλέπω τέσσερις πολύ καθαρά.
Δεν ξεχωρίζω κανένα για αστυνομικό. Πες μου τους λοιπόν.
Πρώτον, ο πελάτης στο κουρείο.
Ποιος από τους δύο? Αυτός που κουρεύεται ή ο άλλος που περιμένει σειρά?
Και οι δύο. Επίσης, ο λούστρος στο πεζοδρόμιο εκεί κάτω και ο πελάτης.
Κύριε Ρίτερ, όπως πάντα είσαι άφθαστος.
Εγώ δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Πώς ξέρεις ότι είναι αστυνομική?
Ο πελάτης που κουρεύεται είναι ήδη πολύ καλά κουρεμένος πριν ακόμα τον περιποιηθεί ο κουρέας. Και ο άλλος που περιμένει σειρά δεν χρειάζεται καθόλου ξύρισμα.
Ας το καλό. Πώς μου διέφυγε. Φυσικά, αφού δεν χρειάζεται κουρέα και περιμένει τον φίλο του, είναι ό,τι ο ένας και ο άλλος. Καλά, και ο λούστρος με τον πελάτη του?
Λούστρος με σακάκι δεν συνηθίζεται πολύ σήμερα. Λοιπόν, τι λέτε, προχωρούμε στο σπίτι προσεκτικά?
Ο λούστρος άφησε το κασελάκι του και έρχεται. Τον ακολουθεί ο πελάτης.
Ο πελάτης του κουρέα σηκώθηκε και βγήκε μαζί με το φίλο του στον δρόμο.
Ναι, με είδαν και κατάλαβαν. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.
Θα ανεβούμε?
Πρώτα να χτυπήσω το κουδούνι του Κάρλιν και να του μιλήσω από το μικρόφωνο της πολυκατοικίας για να μην υποπτευθεί. Διαφορετικά μπορεί και να μην ανοίξει.
Αν δεν ανοίξει, παραδιάζουμε την πόρτα και τελειώνουμε.
Τότε θα διαφύγει από το παράθυρο.
Είναι ψηλά, δεν μπορεί να πάει πουθενά.
Με ένα σάλτο πηδά στη σκάλα κινδύνου και από εκεί στη στέγη.
Βρήκα βόλε, αυτό δεν το σκέφτηκα. Θα ρω, θα έχουμε μπλεξίματα. Έλα, χτύπα το κουδούνι να δούμε.
Ναι, το χτυπάω.
Ναι, ναι. Ποιος είναι,
Εγώ, ο Τζον Ρίτερ.
Α, τι θες?
Να σου μιλήσω, Κάρλιν. Άνοιξε, ανεβαίνω.
Δεν μου λες. Είσαι μόνος?
Όχι, μαζί μου είναι η Δεσποινής Μπέλμαν και...
Ποια?
Η βοηθός μου. Άνοιξε, Κάρλιν, ανεβαίνουμε.
Α, καλά, καλά, έλα.
Προβάλλετε πρώτη, γιατί αν μας δει μαζί δεν θα ανοίξει την πόρτα. Έλα μέσα, Ρίτερ. Μα τι στο διάολο, είπες ότι είσαι μόνος?
Ναι, είπα είμαι με την γραμματέα μου, τη Δεσποινίδα Μπέλμαν, και θα σου λέγα ότι ήταν μαζί μας και ο επιθεωρητής, μα με διέκοψες.
Επιθεωρητής? Κρίστοφερ Σάλτερ, επιθεωρητής της Scotland Yard.
Α, καλά, και τι θέλετε από μένα,
Κύριε Κάρλιν, αργά χθες το βράδυ επισκεφθήκατε τον θείο σας.
Ναι, μου έστειλε μήνυμα από νωρίς να πάω να τον δω.
Ο Λόρδος Έλικτον έστειλε στις 7 του γραμματέα του εδώ να σου πει να μην πας, επειδή δεν αισθανόταν καλά, είχε κρυολόγημα.
Ναι, το ξέρω, μου το είπε αργότερα ο θυρολός. Δεν ήμουν εδώ όταν ήρθε ο γραμματέας του θείου μου, δεν ήξερα τίποτα και έτσι πήγα.
Πού ήσουν και δεν ήσουν εδώ?
Δεν έχω να δώσω λογαριασμό.
Προτιμότερο να απαντάς στις ερωτήσεις μου, Κάλιν. Σε βαρύνει πολύ μεγάλη κατηγορία.
Ποια κατηγορία, κύριε επιθεωρητά, τι έκανα, τι έκανα?
Ακόμα τίποτα.
Πώς τίποτα, κύριε Ρίτα, ο Κάλιν ίσα ίσα.
Πώς βρήκες το θείο σου χθες βράδυ όταν πήγες στο Stratford Place στις 9 και 4?
Ο γέρος είχε τα χάλια του. Μόλις με είδε έβαλε τις φωνές. Φυσικά κι εγώ δεν έμεινα έτσι, του απάντησα στον ίδιο τόνο.
Δεν ήταν άρρωστος?
Είχε τα χάλια του, σας λέω, τον έπνιγε ο θυμός. Τόσο πολύ που τον έπιανε δίχας.
Δεν ήταν από θυμό, κύριε Κάρλιν. Ο θείος σου ήταν άρρωστος.
Και τι με νοιάζει εμένα, Ας πάει να τον γιατρέψουν τα φιλανθρωπικά του ιδρύματα, που τους αφήνει όλη του την περιουσία.
Είσαι βέβαιος ότι ο θείος σου αφήνει την περιουσία του σε ιδρύματα?
Ακούτε ερώτηση. Ξέρετε τι με ήθελε χθες βράδυ που με φώναξε, Ήταν για να μου δείξει άλλη μια φορά τη διαθήκη που έκανε.
Πώς ξέρεις ότι έκανε διαθήκη?
Πώς ξέρω, λέει. Μα μου το είπε ο ίδιος πολλές φορές ότι δεν θα μ' αφήσει τίποτε.
Στο είπε και χθες βράδυ.
Δεν τον άφησα να μου πει τίποτε. Ήταν αρκετό που τον είδα να κρατάει τη διαθήκη στα χέρια του. Και όχι μόνο αυτό, είχε εκεί και τις 4 επιστολές.
Τους λογαριασμούς δηλαδή που είχες υπογράψει σε πράκτορες υποδρομιακών στοιχημάτων που έχασες. Πόσο ήταν το ποσό, Κάρλιν?
1000 λίρες. Συνολικά 1000 ψωρόλιρες που ο ψεύτης ο θείος μου μου είπε ότι θα τις πλήρωνε.
Γιατί να πληρώσει δικά σου στοιχήματα υποδρομιών που οπωσδήποτε θα ήταν παράνομα?
Παράνομα, ξεπαράνομα είναι θείος μου. Άλλους συγγενείς δεν έχει, γιατί να τα φάνε όλα εκείνα τα αλικόπεδα που συντηρεί? Έχει οικογενειακή υποχρέωση έναντι μου, διάολε!
Όπως και εσύ κρατάς τις οικογενειακές σου υποχρεώσεις έναντι της γυναίκας σου και του παιδιού σου, κύριε Κάρλιν.
Δεν μου λες, Ρίτερ. Ποια είναι αυτή που μου κουβάλισες εδώ και ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις,
Είναι η Μάγκρετ Μπέλμεν, είναι φίλη της γυναίκας σου, της Τζέσι, που την εγκατέλειψες, όπως και το χαριτωμένο αγοράκι σου, το μικρό Τζον.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε, ήρθατε μέσα στο σπίτι μου για να με βρίσκετε, Έξω, όλοι, έξω, άντε, φύγετε, φύγετε από εδώ.
Σιωπή, Κάρλιν, σιωπή! Δεν είσαι σε θέση να διατάζεις?
Δεν μου λες. Τι σημαίνει αυτό,
Τίποτα, τίποτα. Ησύχασε,
ησύχασε. Τι πάνω, φύγετε, φύγετε.
Καλά, καλά. Πρώτα όμως να τελειώσουμε τη μικρή κουβέντα μας.
Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Φύγετε.
Ας επανέλθουμε στην χθεσινοβραδινή επίσκεψη στο θείο σου. Είπες ότι δεν πλήρωσε τα χρέη σου στους πράκτορες υποδρομιακών στοιχημάτων. 1000 λίρες, είπες.
Πώς ξέρεις ότι δεν τα πλήρωσε, κύριε Κάρλιν?
Α, το πράγμα είναι φανερό, κοπέλα μου. Μα τι διάολο. Αυτή που φέρεις εδώ, Ρίτερ, εκτός από ανεδείς, είναι και ανόητη. Είναι βοηθός, είπες, να την χαίρεσαι. Γιατί να με καλέσει νυχτιάτικα ο καλός λόρδος ο θείος μου, Και γιατί μόλις με είδε πήρε στο χέρι του με χερέκακο χαμόγελο τη διαθήκη που με αποκλήρωνε και τους λογαριασμούς, Για να με απειλήσει μια φορά ακόμα. Και οπωσδήποτε να με κοροϊδέψει μια φορά ακόμα ότι σαν πεθάνει, που κακόψω φωνάχει, δεν θα με αφήσει πεντάρα. Λοιπόν κι εγώ μόλις τον είδα έτσι, δεν έκατσα, τον σκυλόβρισα και έφυγα.
Ενώ το ρολόι χτυπούσε 9:30.
Ξέρω κι εγώ, δεν πρόσεξα. Στην κατάσταση που ήμουν ρολόγια θα κοιτούσα τώρα.
Ήσουν αναστατωμένος, κύριε Κάρλιν.
Και φυσικά ήμουν αναστατωμένος. Εσύ δηλαδή δεν θα ήσουν με τέτοια κατάσταση,
Φυσικά. Αν κι εγώ διέπρατα ένα βδελυρό φόνο και κατέστρεφα όλα όσα με βάριναν, θα αισθανόμουν όχι μόνο αναστατωμένος, τρομαγμένος. Και θα τρέχα να φύγω το γρηγορότερο όπως έκανες και εσύ, κύριε Χάρι Κάρλιν.
Για, σταθείτε. Τι είναι αυτά που λέτε, Ποιο φωνό έκανα, Και ποια πράγματα καταστρέψα,
Σου υποβάλλω ότι χθες βράδυ μεταξύ των ωρών 9 και 4 και 9 και 30 εκπρομελέτης δολοφόνησες το θείο σου, Λόρδο Σέλιγκτον, και έκαψες τη διαθήκη που σε αποκλήρωνε μαζί με άλλα ενοχοποιητικά χαρτιά. Χάρι Κάρλιν, είσαι υποκράτηση.
Μα εσύ είσαι τρελός, Τρελός για δέσιμο. Δεν θα κάτσω έτσι να με πιάσετε.
Όχι. Καλήν, ακίνητος! Ακίνητος για την πυροβολό. Σάλτερ, μη!
Έχει πηδήξει από το παράθυρο. Θα σκοτωθεί.
Όχι, Μαργαρέτ. Πιάστηκε στη σκάλα κινδύνου. Ανεβαίνει στη στέγη.
Ρίτερ, δεν έπρεπε να με εμποδίσεις να τον πυροβολήσω. Μας έφυγε.
Δεν διέφυγε ακόμα. Τον κυνηγούν από κάτω οι 4 αστυνομικοί. Ανεβαίνουν και αυτή τη σκάλα.
Όχι, εγώ τον ακολουθώ. Δεν θα αφήσω να μου διαφύγει έτσι εύκολα. Καλήν! Εν ονόματι του νόμου σε διατάζω! Έλα πίσω! Μη δυσχεραίνεις τη θέση σου! Δεν θα γλιτώσεις με τη φυγή!
Δεν θα σταθώ να με πιάσετε για φόνο που δεν έκανα! Ο θείος μου όταν τον άφησα ήταν εντάξει!
Κάρλιν! Έλα κάτω, έλα και μη φοβάσαι! Κάρλιν, πρόσεξε πως ανεβαίνεις έτσι!
Είστε όλοι ψεύτες, είστε όλοι ψεύτες!
Κάρλιν, μη πατάς στην άκρη του ξύλου!
Για όνομα του Θεού είναι σάπιο, θα πέσεις! Ο Θεέ μου, τι τρομερό! Σκοτώθηκε!
Και ήταν αθώος!
Ήταν αθώος?
Ναι, επιθεωρείτη Κρίστοφερ Σάλτερ! Ο Χάρι Κάρλιν ήταν αθώος! Πάω τώρα να συλλάβω το πραγματικό ένοχο!
Ωχ, Θεέ μου! Πώς θα ήθελα να μην γνώριζα ποτέ την Τζέσι Κάρλιν! Πώς να της πω τώρα ότι ο άντρας της σκοτώθηκε με τόσο τραγικό τρόπο!
Κύριε Ρίτερ, περίμενε! Μην πηγαίνεις μόνος σου!
Τζον, περίμενε με. Θα έρθουμε κι εμείς.
Έφυγε. Πήρε και το αυτοκίνητο.
Έλα, επιθεωρητή, να τον ακολουθήσουμε.
Μα δεν ξέρουμε που πάει.
Ξέρω εγώ. Φρόντισε, σε παρακαλώ, άλλο αυτοκίνητο.
Ω, κύριε Ρίτερ, τι έκπληξη ήταν αυτή. Περάστε, περάστε μέσα, παρακαλώ.
Ευχαριστώ, κύριε Λάσαρτ.
Σε τι οφείλω αυτή την απροσδόκητη επίσκεψή σας, κύριε Ρίτερ?
Είναι απλό. Το όνομά σου δεν είναι Άρθουρ Λάσαρτ, αλλά Βίλι Έλταρ.
Κύριε Ρίτερ, σας παρακαλώ. Έχετε παρεστήσεις, μήπως? Τι είναι αυτά που λέτε?
Παρεστήσεις έχεις εσύ, Βίλι, που νόμισες ότι θα με ξεγελάσεις. Είμαι ο Ρίτερ. Με θυμάσαι? Ο Τζον Ρίτερ. Πριν από 14 χρόνια και 2 μήνες, σε συνέλαβε ο τότε αστιφύλακας Κρίστοφερ Σάλτερ, κατόπιν δικής μου υπόδειξης. Ήσουν ένας απατεώνας, πλαστογράφος, καταχραστής, και πήγες 7 χρόνια φυλακή. Σήμερα στα άλλα σου εγκλήματα πρόσθεσες το φόνο, και αυτή τη φορά πας κατευθείαν στα χέρια του Δημίου.
Και τι αποδείξεις έχετε για όλα αυτά, κύριε Τζον Ρίτερ? Δεν είμαι καθόλου αυτό το πρόσωπο που λέτε. Πώς τον είπες, Βίλι Έλταρ? Δεν ξέρω κανέναν Έλταρ εγώ. Είμαι ο Άρθουρ Λάσαρτ, ο εντιμότατος κύριος Άρθουρ Λάσαρτ, και δεν σηκώνω προσβολές. Σας παρακαλώ, αν δεν έχετε να μου πείτε τίποτε άλλο, να φύγετε αμέσως από το γραφείο μου.
Έλταρ, μην προσπαθείς να μπλοφάρεις. Σε γνώρισα αμέσως από την πρώτη στιγμή. Έχεις ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που με έκανε αμέσως να σε θυμηθώ.
Γνώρισμα? Τι γνώρισμα?
Το πρόσωπό σου μπορεί να το άλλαξες. Αυτό όμως δεν μπορείς. Συνήθιζες πάντα όταν έγραφες να κάνεις ένα ορθογραφικό λάθος. Το ίδιο πάντα. Πρέπει να σου πω πως είναι μοιραίο. Γιατί από αυτό σε έπιασα πριν 14 χρόνια, από αυτό σε γνώρισα και τώρα.
Μιλάτε με γρίφους, κύριε Ρίτερ. Δεν καταλαβαίνω τίποτε.
Θα καταλάβεις αμέσως. Αυτό είναι το γράμμα που έστειλες στο Λόρδο Σέλιξαν. Σου διαβάζω το σημείο που ενδιαφέρει. Μπορώ να εξασφαλίσω το διπλανό οικόπεδο αν το καπαρώσουμε με 5.000 λίρες.
Πού είναι το παράξενο?
Το παράξενο, όπως το λες, Βίλι Έλταρ, είναι ότι στη λέξη μπορώ έγραψες τον μπο με ωμέγα. Το ίδιο έκανες πάντα από τα παλιά σου χρόνια. Θυμάσαι τότε στο δικαστήριο? Ο δικαστής είχε δεχθεί ότι ήσουν ένοχος για όλες τις απάτες που διέπραξες, αφού σε όλες σου τις επιστολές υπήρχε αυτό το χαρακτηριστικό.
Και γιατί να πάρω με απάτη 5.000 λίρες από τον Λόρδο Σέλικτον?
Για να καλύψεις τα χαρτοπαικτικά σου χρέη, Έλτα. Εξέτασα και έμαθα. Χρωστάς μεγάλα ποσά. Υπέγραψες χρεωστικά σημειώματα. Η επιτροπή της λέσχης Τάτερσαλ απειλεί να σε διώξει αν δεν πληρώσεις αμέσως. Αυτό θα ήταν το τέλος σου σαν διαχειριστής των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του Λόρδου Σέλικτον. Τα έγραψα όλα αυτά χθες βράδυ στο Λόρδο, αλλά το γράμμα μου έφτασε εκεί πολύ αργά. Ο εργοδότης σου ήταν νεκρός. Τον είχες ήδη σκοτώσει.
Εγώ σκότωσα τον Λόρδο Σέλικτον? Δεν ξέρεις τι λες. Εγώ έφυγα από εκεί στις 9. Ήταν λίγο κρυωμένος όταν τον άφησα και τίποτα άλλο. Ρώτα τον Έβαν στον υπηρέτη του.
Ήσουν μαζί του από τις 7 μέχρι τις 9. Πήγες εντελώς απρόσκλητος γιατί είχες το σχέδιό σου. Ήξερες ότι ο καλός Λόρδος άρχισε να αμφιβάλλει αν θα έπρεπε να αφήσει τον ανιψιό του Αδέκαρο με εκείνη τη διαθήκη που τον έπεισες να κάνει. Αυτό συζητούσατε για 2 ώρες. Όταν είδες ότι δεν μπορούσες να πείσεις τον εργοδότη σου να αφήσει όλη την περιουσία του στα ιδρύματα που διαχειρίζεσαι και που φυσικά τα κατακλέβεις, αποφάσισες να προχωρήσεις στο σχέδιό σου και να τον σκοτώσεις. Έριξες λίγη σκόνη ακονιτίνης στο σιρόπι του για το φύχα και έφυγες. Το μπουκαλάκι του με το φάρμακο ήταν εκεί πρόχειρο στο γραφείο του Λόρδου. Όμως, Έλταρ, ό,τι και να συνέβη, εσύ βγήκες ζημιωμένος. Όταν έφυγες, ο Λόρδος έκαψε τη διαθήκη μαζί με 4 λογαριασμούς χρέη του ανιψιού του, που σημαίνει ότι τον συγχώρεσε.
Έκαψε τη διαθήκη?
Ναι. Πάντως, δεν ξέρουμε αν την έκαψε μόλις έφυγες ή αργότερα όταν άρχισε να επιδρά το δηλητήριο και κατάλαβε ότι τον σκότωσες.
Ρίτερ! Τζον, φίλε μου! Είσαι εντάξει?
Επιθεωρητής Άλτα, σου παραδίδω το δολοφόνο του Λόρδου Σέλικτον.
Ο Λάσαρτ!
Μα Κρίστοφερ, καλέ μου φίλε, δεν λέγεται Λάσαρτ. Είναι ο παλιός γνωστός μας, ο Βίλι Έλταρ. Δεν το θυμάσαι?
Ο Βίλι Έλταρ!
Στη σειρά των αστυνομικών μας περιπέτειών ακούσατε το 2ο και τελευταίο επεισόδιο του έργου του Έντγκαρ Γουάλας, «Μια παράξενη υπόθεση», σε μετάφραση και ελεύθερη διασκευή Ανδρέα Διονυσίου Πόντι. Με τον Βαρνάβα Κυριαζή στο ρόλο του Τζον Ρίτερ
και τη Λένια Σορόκου σαν Μάρκαρετ Μπέλμαν. Σερ Τζάιλς, νεόφυτος νεοφύτου. Επιθεωρητής Σάλτερ, Λέανδρος Παναγιωτίδης. Χάρι Κάρλιν, Ευτύχιος Πουλαίδης. Άρθουρ Λάσσαρτ, Κυριάκος Βρόντης. Ρύθμιση ήχου, Αντώνη Χριστοφορίδη. Ραδιοσκηνοθεσία, Μίκη Νικήτα.